programa dëgjues të nderuar të Radios Evropa e Lirë. Ky është programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës dhe un jam Valjeta Kosumi. Gjatë këtij edicioni sjellim te ju lajmet dhe materialet nga vendi, rajoni dhe bota. Por fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Anulohet protesta opozitës e paralajmëruar për ditën e nesërme. Ekspertët shprehen pesimist për kompenzimin e dëmeve të luftës nga Serbia. Gjykata penale e Shkupit ka dënuar 7 persona për pjesëmarrje në luftrat në Siri. SBA njofton se është vrarë zyrtari i financave i Shtetit Islamik. Për këto dhe të tjera na ndiqni gjatë 30 minutave në vijim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pas konsultimeve që zhvilluan liderët e tri partive opozitare në Kosovë, në fund është marrë vendim që të anulohet protesta e paralajmëruar për të shtunën në qendër të Prishtinës. Data e mbajtjes së protestës së radhës nuk është kuptuar, por përfaqësuesit e opozitës thanë se mbeten pranë qëndrimeve që konsistojnë në dorëheqjen e qeverisë aktuale. Për më shumë, kronika e përgatitur nga Zia Dingashi.
Partit politike opozitare në Kosovë kanë hequr dorë nga protesta e paralajmëruar për të shtunën. Vendimi është kumtuar nga liderët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj dhe ai partis Nisma, Fatmir Limaj, përderisa në konferencë nuk ka folur lideri i vetëvendosjes Visar Ymeri. Kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj, ka thënë se protesta është shtyrë për një datë të pacaktuar. Mesjerash, ai ka thënë se vendimi është marrë pas konsultimeve mes tri partive në opozitë.
E ditë që Kosovën vërtit po e preshin ditë traumat shtira, që kapja shtetit është thellu, e që problemet që vijnë nga marveshet e gabume vetëm sa po e rëndojnë Kosovën, pra në Kosovë kemi edhe komisionin ndërkëmtar për shënimin e vijes kufirit, ne e të vendosër me i kundështu këto procese, kemi marrë vendim që protestën e paralajmërume për nesër me shty për një datë tjetër.
Ndërkohë edhe lideri partisë Nisma për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se kauza e opozitës do të vazhdoj, por tash për tash shtyhet protesta e paralajmëruar.
Ne do të vazhdojmë protestën tonë, do të vazhdojmë kauzën tonë deri në realizimin e objektivave për cilat ma jeni të njohur, qytetarët janë të njohur si opozitë bashkuar.
Ndryshe, protesta kishte si qëllim adresim në sërishëm të kërkesës për dorëheqjen e qeverisë së Kosovës dhe dërgim në vendit në zgjedhje të parakoshme. Megjithatë, vetë opozita javët e fundit nuk ka arritur të mbajë një pozicion nik, siç është rasti i braktisjes së seancave të Kuvendit të Kosovës nga ana e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe partisë Nisma, por derisa vetëvendosja nuk kishte marrë një vendim të tillë. Subjektet politike në opozitë kanë nisur protestat e tyre në Kuvend dhe jashtë që nga 25 gushti vitit të kaluar, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe atë për demarkacionin e kufirit me malin e zi. Sipas tyre, të dyja këto marrëveshje janë të dëmshme për Kosovën. Gjykata kushtetuese e Kosovës më pas ka dhënë interpretimin e saj mbi kushtetueshmërinë e marrëveshjes për asociacionin, duke thënë se disa parime të saj nuk janë në harmoni me kushtetutën e Republikës së Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Njohësit e çështjeve diplomatike thonë se emrimet politike, jo profesionale, pastaj mungesa e llogaridhënies, janë vetëm disa nga çështjet me të cilat mund të përshkruhet diplomacia kosovare. Ata thonë se imazhi i Kosovës nuk është ai të cilin e dëshirojnë qytetarët e vendit dhe se jo vetëm diplomacia, por as institucionet e tjera të Kosovës nuk kanë bërë sa duhet në përmirësimin e këtij imazhi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Duke vlerësuar diplomacinë kosovare, njohësit e çështjeve politike në Kosovë konsiderojnë se si pasojë e mos funksionimit të duhur të institucioneve, Kosova është duke ngecur në diplomaci dhe marrëdhënie ndërkombëtare. Petrit Zogaj, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Fol, një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se ajo që shihet në diplomaci është reflektimi politikës së brendshme. Zogaj theksoi se derisa vendi ka një qeverisje të dobët, nuk mund të ketë as diplomaci të duhur.
Nuk mund kemi këtë dallim kaq të madh që qeverisën e brendshme ta kemi shumë keq ose shumë dobët në performancë, ndërkohë që përfaqësimin jashtë ta kemi shumë të lartë. Kjo nuk ka mundësi mendoj. Pra, nëse shohim këtë nivel që është në çdo nivel të mundshëm, nuk mund të kemi nivel tjetër në diplomacinë e Kosovës jashtë.
Zogaj thotë se ajo që është parë në punën e ambasadorëve është veç dërgimi e pranimi i telegrameve të urimit e organizimeve teknike. Ambasadorët, pa përjashtim, tha Zogaj, nuk po arrinë që të kryejnë misionin e tyre në përmirësimin e imazhit të Kosovës.
Bizneset e vendeve të zhvilluara të jenë më të interesuar për Kosovën, pra të vinë në Kosovë dhe të investojnë. Nuk e kemi parë këtë gjë nga ambasadorët që kanë një farë lloj çasti, ose nëse edhe vetë nuk mund ta bëjnë, të paktën ti krijojnë shtrat ose rrugë ministra, kryeministrit, presidentes e institucioneve tjera që këtë gjë ta bëjnë. Nuk kemi parë të ketë marrëveshje për arsimin, për shëndetësi, nuk kemi parë gjëra që janë në mandatin e një ambasadori që t'i bëj. E nuk kemi parë këtë gjëra sepse në fakt nuk i kemi parë asë nga vetë qeveria.
Kurse Emru Shujkani, profesori së drejtës evropiane dhe njohës i zhvillimeve politike në Kosovë, tha për Radio Evropa e Lirë se imazhi Kosovës nuk është ai të cilin e dëshirojnë qytetarët e vendit. Në këtë drejtim thot ai, jo vetëm diplomacia, por as institucionet e tjera të Kosovës nuk kanë bërë sa duhet.
Por Kosova duhet të punojë shumë atë për ta krijuar diplomaci shumë aktive, specionale, e cila natyrisht në prioritete ka avancimin e statusit të Kosovës në gjithë arenën ndërkombëtare, fuqizimin e këtij statusi dhe përmirësimin e cili natyrisht nuk është aty ku duhet të dhe ku kemi pas dëshirë që ta kemi.
Njohësit e diplomacisë thonë se emrimet politike, jo profesionale, mungesa e llogaridhënies janë disa nga çështjet me të cilat mund të përshkruhet diplomacia kosovare. Ujkali thekson se emrimet politike të ambasadorve e kanë dëmtuar diplomacinë e Kosovës.
Emrimi në bazë partijake nuk është një shembull i mirë ose nuk është një kriter i mirë që dosh më bazu në zgjedhjen e këtyre, mirëpo edhe nëse është bëhet gjithashtu edhe kanë dhënë baza partijake, mendoj se partitë politike kanë njerëz mjaftueshëm, kanë kuota mjaftueshme që edhe nga këto partitë dërgojnë në nivel të vërfarësimit të ambasadorëve.
Analistët konsiderojnë se Kosovës i duhet një politikë tjetër zhvillimit e avancimit të saj në shumë rrafshe, si në arenën ndërkombëtare, po ashtu edhe në atë të brendshme. Ata theksojnë se rruga e cilën janë duke ndjekur liderët politik në Kosovë nuk garanton se vendi në një periudhë të shpejt mund të ketë suksese që duhet i ketë një shtet demokratik. Kosova nuk ka arritur të sigurojë numrin prej 130 njohjesh që do të mundsonin që çështja e pranimit të saj në organizatën e Kombeve të Bashkuara të shtrohet në Këshillin e Sigurimit të kësaj organizate. Në faqen zyrtare të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës, thuhet se Republika e Kosovës ka siguruar 111 njohje dhe se njohja ndërkombëtare e pavarësisë dhe sovranitetit të Kosovës do të mbetet prioritet i Ministrisë së Punëve të Jashtme. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Në bisedimet që po zhvillohen në Bruxelles ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, autoritetet kosovare duhet patjetër të kërkojnë nga Serbia kompenzimin e dëmeve të luftës, thon ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe ekonomisë. Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se një kërkesë të tillë do ta paraqesë në bisedimet e Bruxellit. Nga Prishtina njofton Nadia Ahmeti.
Kompensimi i dëmeve të luftës që Serbia ja shkaktoi Kosovës është proces i ndërlikuar, vlerësojnë ekspertët e së drejtës ndërkombëtare dhe ekonomisë. Komentet e tyre pasojnë deklaratat e kryeministrit të Kosovës, Isa Mustafa, se çështja kompensimit të dëmeve të luftës do të diskutohet në bisedimet që po zhvillohen në Bruxelles ndërmjet Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Afrim Hoti, profesori të drejtës ndërkombëtare në Universitetin e Prishtinës, konsideron se është obligim i Republikës së Kosovës të paditë Serbinë për krimet, gjenocidin dhe dëmet që i ka shkaktuar gjatë luftës në Kosovë. Por ai ka përshtypjen se deklarata e kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa më tepër është bërë për konsum të brendshëm politik për shkak të ngjarjeve dhe proceseve me të cilat po përballet vendi.
Dhe padia që Kosova do duhet i bën të Republikës Serbisë nuk do duhet ishte çështje e hesapeve dhe kursuritjeve në mes partive politike, por më shumë se ka se është obligim për Kosovën.
Ndërka që eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Regjepi thotë se për çështjen e kompensimit të dëmeve të luftës duhet të angazhohet faktori politik në Kosovë, ndonëse është vonuar në këtë aspekt. Edhe pse konsideron si kërkesë të parealizuar, Regjepi vlerëson se kompensimi i dëmeve të luftës e jo që është dashur të jetë në agjendën e dritashme të bisedimeve në Bruxelles, por kjo temë është dashur të ngritet edhe në negociatat që janë zhvilluar në Vjenë para shpalljes së pavarësisë së Kosovës.
Por them se është problem realizimi i saj, meqense asnjëherë ndërmjet asnjë shteti në ish Jugosllavi, apo shtetet të dalja pas luftës në Jugosllavi, nuk ka pas kompensim dëmit, nuk ka pas shpallje të agresorit. Prandaj është një problem bukur i ndërlikuar.
Ndërkaq, profesori Hoti thotë se në ish Jugosllavi kjo çështje nuk është diskutuar për faktin se shtetet nuk kanë raporte të konsoliduara. Por megjithatë ai shprehet se pala kosovare duhet të insistojë që në agjendën e bisedimeve në Bruksel të jenë prioritet edhe kërkesat e Kosovës.
Sidoqoftë jetë krimet e luftës përfshihen edhe dëmet, mendoj që janë kategori të cilat nuk i nënshtrohen parashkrimit ose vjetërsimit, dhe herdo kur ato do duhet të jenë subjekt i trajtimit ose çështje e trajtimit në mes shteteve që kanë dalë nga Jugosllavia.
Në anën tjetër, Ibrahim Recepi shpreh shqetësimin se 17 vjet pas përfundimit të luftës, shifra dëmeve të luftës nuk është dokumentuar në formë zyrtare. Në vitin 2011, qeveria Kosovës kishte themeluar Institutin për hulumtimin e krimeve të luftës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë dhe i cili do të hulumtonte krimet të kryera në periudhën 1990-1999. Por ky mekanizëm deri më tash nuk ka dalë me ndonjë statistik.
Edhe pse ka pas tentativa, nuk kam pa, apo nuk ekziston një dokument i besueshëm i punuar nga ekspertët çështjes që do të tregonte çfarë dëme ka ndodhur në Kosovë.
Ndryshe, edhe pse të dhëna zyrtare për dëmet e luftës mungojnë, sipas të dhënave të disa ekspertëve të ekonomisë, dëmet që Serbia i ka shkaktuar Kosovës llogaritën të jenë deri në 15 miliard euro. Çështja dëmeve të luftës ishte ngritur edhe në Vjenën në vitin 2006, por që mbyllur më njëherë pasi pala serbe një kërkesë të tillë nuk e ka pranuar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Profesionist shëndetësor në Kosovë thonë se për 6 muaj prej kur edhe është funksionalizuar në tërsi klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, janë kryer rreth 70 operacione të hapura në zemër. Ndërkat zyrtar qeveritar thonë se klinikën e kardiokirurgjisë e ndimon edhe qeveria italiane, e cila ka ndarë 400.000 euro për pajisjet mjekësore. Holsi lidhur me këtë temë sjell raporti i Ariana Kasapollit.
Klinika e kardiokirurgjisë në qendrën klinike universitare të Kosovës, që nga tetori i vitit të kaluar kur edhe është funksionalizuar në tërsi, ka kryer rreth 70 operacione në zemër të hapur. Edhe për kundër mungesës së madhe të resurseve njerëzore në këtë klinik, ku punojnë vetëm 2 kardiokirurg, ky shërbim po funksionon 24 orë. Kështu ka thënë zëvendës ministri i shëndetësisë Zed Sadiku për Radion Evropa e Lirë.
Klinika kardiologjisë në Prishtinë, tërë hapër herë të parë në prill vitit 2013, nuk ka arritë fatkeqësisht të funksionalizojë asnjëherë. Dhe vitin e kaluar ne kemi formuar një këshill profesional për funksionalizimin e kardiologjisë, i cili me 4 detor domon ka filluar punën klinika me staf vendor, me orar plot, dhe operacioni i parë do me 21 detor të vitit kaluar. Të gjitha domon janë numri operacioni është më i madh se pritshmëria që kemi pas, me një staf që është prej 2 kardiokirurgëve dhe stafi tjetër që është komplet vendor.
Raif Çavolli, kardiokirurg në klinikën kardiologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës, thotë se me gjithë mungesën e resurseve njerëzore, puna në këtë klinik po kryhet.
Çka do thotë se është një sukses shumë i madh. Deri ku mund të them që është rutinizuar procedura e operimeve kardiake në klinik. Në aspektin e saj se sa po na përkrahin nga ana e ministrisë, më thonë se kemi një përkraje shumë korrekte, qoftë nga Ministria e Shëndetësisë, qoftë edhe nga drejtoria e SHSKUK-s, e cila mund të thonë që për kundër mundësive të cilët janë ndoshta deri tani se kjo është hera e parë që po realizohet në mënyrë rutinore, kemi mjaft, më në thonë, për krahje deri tani.
Në anën tjetër, zëvendës ministri Zed Sadiku thotë se klinikën e kardiokirurgjisë e ndihmon edhe qeveria italiane, e cila ka ndarë 400.000 euro për pajisje mjekësore. Po ashtu, thekson ai, do të ndihmohet edhe stafi nga mjekët italian për eksperienca të reja duke u trajnuar për kardiokirurgji. Sadiku përmend edhe shumën që qeveria e Kosovës ndan për këtë fushë.
Çështja tjetër është që ne vitin e kaluar kemi ndarë një fond veçantë për kardiologji dhe kardiologji invazive, që ka 300.000 euro fond, dhe sigurisht që do të rritë sipas nevojës apo kërkesa që ka kardiologjia. Dhe njëkohësisht ne jemi të punuar dhe besoj që jemi finalizim të një vendimi i cili ka me kategorizuar stafin e kardiologjisë dhe kardiologjisë invazive si staf deficitar dhe ka me që një stimulim shtesë një pagesë shtesë për këta, derisa të fillon sigurimi shëndetësor.
Operacionet në zemër të hapur, një shërbim që gjatë viteve nuk ka mundur të kryhet në ÇKUK, pacientët e kanë bërë jashtë institucioneve publike shëndetësore. Shuma vjetore që Ministria e Shëndetësisë ka të ndarë për programin e trajtimit të pacientëve jashtë vendit është rreth 2 milionë euro në vit, ndërkohë që kërkesat nga pacientët janë shumë të mëdha. Po ashtu edhe rastet e fëmijëve të lindur me anomali në zemër vazhdojnë të mos operohen në Kosovë. Kjo në mungesë të shërbimit të kardiokirurgjisë pediatrike. Gjatë një viti, sipas profesionistëve shëndetësor të kësaj lëmie, rreth 150 fëmijë kërkojnë ndihmë për intervenim në zemër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Njohësit e çështjeve të ekonomisë në Maqedoni kërkojnë nga qeveria ndryshimin e politikave financiare, pasi borxhi publik i shtetit ka arritur në mbi 4 miliard euro. Ata thonë se kjo është pasojë politikave të gabuara, me pasoja në stabilitetin ekonomik, ashtu edhe të rënduar nga varfria dhe mungesa e perspektivës. Ndjekim raportin e Isuf Kadriut, i cili raporton nga Shkupi.
Borxhi publik i Maqedonisë vazhdon të rritet dhe sipas të dhënave të Qendrës Kërkimore të Akademisë së Shkencave, ai arrin në më shumë se 4 miliardë 200 milionë euro, apo më shumë se 50% të brutoprodhimit vendor. Sipas një armatësi të akademisë, rezulton se në çdo sekond Maqedonia futet nga 3 euro në borxh. Ekspertët thonë se vendi po futet në krizë të thellë financiare, andaj edhe kërkojnë rishikimin e politikave ekonomike, apo heqje dorë nga borxhi, pasi në të shumtën rasteve ai merret për të shlyer borxhet e vjetra, apo për harxhime jo produktive, që do të kenë pasojë ndaj stabilitetit financiar të vendit, si dhe mirëqenie sociale të qytetarëve.
Tije podatosi duajat o Svjetska banka, a Svjetska banka gje dobiva direktno od Ministerstvo za financi. Treba na srednoročeni da do krok osobeno.
Këto të dhëna vinë nga banka botërore e cila i merë nga Ministria e Financave, kështu që të dhëna tona janë të sakta. Në një afat të mesë, bambo më të gjatë duhet të fillojme me konsolidimin fiskal, që borgjin të ullim në soaza normale, thot akademiku Taki Fiti, i cili më parka qenë edhe Ministri Financave. Nga ona tjetër, Slobodan Ajdovski, njohësi çështjeve të ekonomisë, thot se qeveria po tregohet e paaftë për të realizuar buxhetin. Andaj edhe është e përqendruar në politikën e borxheve, të cilën në siç thot po realizon mendimin edhe të mediave të afërta me pushtetin.
Po çilit më edhe kanashat e ekonomie, ne dovolno moçina.
Është e qartë se ekonomia jo nuk është sa duhet e fuqishme që të mbush buxhetin për të realizuar obligimet bazë, pasi në situatën e tanishme nuk mund të flitet për ndonjë nevojë shtesë. Është e qartë se kjo qeveri mendimin e mediave që janë të afërta me të ka manipuluar me opinionin kur është në pyetje borxhi dhe ekonomia. Mungon transparenca dhe është normale të ketë dyshime për harxhimin e qindra miliona eurove, thotë Najdovski. Si pas njohësve të çështjeve të ekonomisë pasohet nga një politikë e tillë borxheve, do të ndjejnë edhe qytetarët të cilët vetëm po përballen me mungesë të perspektivës, duke i detyruar madje edhe të shpërngulen nga vendi.
Të rinj dëmetran duke mos parë asnjë perspektive, po ikin nga Maqedonia, dhe kjo është e kostoja sociale, do të thotë nacionale. Nëse e dyta pastaj do jetë kosto e cila do duhet të jesh kosto e pagesës borxheve, duhet të njëri të ngelin pa shpia, pa banesa, që mund t'i paguajnë borxhet në kontra tyre. Dhe treta akoma më e vështirë do jetë se çdo lloj qeverie ashme do ketë një lloj shkurtimi të shpenzimeve publike, flas për të një qeveri që është e bazuar në sinqeritet.
Thot Visar Ademi, ekspert i ekonomisë. Ministri i Financave Zoran Stavrevski pranon se ka probleme ekonomike dhe papunësi. Por si pas ti krasuar me të kaluarën, gjendja është përmirësuar, ndërsa se i përket borxhit publik, Stavrevski thot sa ishte parashikuar me strategjinë e qeverisë në sferën e financave dhe zhvillimit ekonomik.
Neverbotenosta kaj mladite se ushte visoka, ta e nekade në 45-46%.
Papunësia tek të rinjët ende është lartë dhe sillet në rreth 45 apo 46%, por më duhet të them se para 9 viteve ajo ishte në 60%. Sa i përket borxhit publik, më duhet të them se ai nuk është i dyfishuar. Nëse marrim parasysh periudhën nga viti 2006 deri në vitin 2015, do të shohim se borxhi publik është parafërsisht në nivelin e vitit 2006. Nëse merrem parasysh të gjitha parametrat, mund të konstatojmë se borxhi shtetëror sillet në rreth 38%, kurse ai publik në rreth 47% nga brutoprodhimi vendor. Nëse këto të dhëna i krahasojmë me ato të vendeve tjera, del se Maqedonia është në vendin e 6 me borxhin më të ulët në Evropë, thot ministri i Financave Zoran Stavrevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Izraelitët thonë se vendet evropiane kanë kërkuar ndonjë propozim për sigurinë në aeroportet e tyre pas sulmeve në Bruksel. Aeroporti i Ben Gurionit në Tel Aviv është njëri nga më të sigurtët në botë, por kritikët thonë se siguria e Izraelit, megjithçë efektive, mund të jetë poshtruese për udhëtarët arab. Kronike përgatitur nga korrespondentja Daniela Cheslow.
Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme të Izraelit, Emanuel Nahshon, tha se vendet evropiane po konsultohen me ekspertët e sigurisë në Izrael pas së sulmeve vdekje prurëse në aeroportin kryesor dhe sistemin e metros në Bruksel. Ekziston një interesim i rritur në Evropë për njohuritë dhe teknologjitë izraelite, tha Emanuel Nahshon. Në aeroportin në Ben Gurion në Tel Aviv, për çdo vit udhtojnë afro 16 milion njerëz, thot zëdhënës i aeroportit Ofer Lefler. Një valë rrëmbimeve dhe të shtënave në aeroport në vitet e 70-ta ka ndikuar që Izraeli të ndërmerr masa të rrepta, të bazuara në shtresat e mbrojtjes, që do thotë se secili udhëtar duhet të kalojë nëpër disa nivele të kontrollit para se të arrijë në sallën e regjistrimit për fluturim. Pini Skif, ish drejtori i sigurisë në aeroportin izraelit të Ben Gurion, tha se sulmet në Bruksel kanë treguar mungesa serioze në sigurinë dhe inteligjencën e Belgjikës. Ata, sulmuesit, do të ishin dalur aty ku hynë makinat në hapsirën Ben Gurion. Kjo ndalje është 11 kilometra para ndërtesës së terminalit, tha Pini Skif, dhe ka shtuar se sulmet në Bruksel janë kryer me lehtësi. Pas këtyre sulmeve, me çrastin janë vrarë së paku 31 vet, aeroportet në Evropë dhe në Shtetet e Bashkuara i kanë ashpërsuar masat e sigurisë. Izraeli nuk ka nevojë të ashpërsojë masat e veta të sigurisë, thot Ofer Lefler, zëdhënësi i aeroportit Ben Gurion. Fluturimet nga Evropa në Tel Aviv për një kohë të shkurtër ishin ndalur, por pastaj me të shpejtë janë ripërtrirë. Ky aeroport në Izrael, që ka emrin e kryeministrit të parë të këtij vendi Ben Gurion, është shumë i rëndësishëm për Izraelin, që është i rrethuar nga dy fqinje armiqësor, Siria dhe Libani, dhe në paqe të ftoft me Egjiptin dhe Jordaninë. Eksperti Pini Skif tha se ka pasur konsultime me një vend evropian për sigurinë në aeroportin e të kaluarën. Ai nuk ka treguar se cili ishte ky vend. Sipas tij, metodat izraelite mund të përdoren në Evropë, megjithëse duhet të bëhen harmonizime për efektivitet për numër më të madh të udhëtarëve. Vitin e kaluar në aeroportin e Zeventum në Bruksel, që ishte në shënjestër të sulmeve vetëvrasëse, kanë udhëtuar 23 milion njerëz. Aeroportet në Paris, Londër dhe Amsterdam, veç kanë dy fish më tepër udhëtar. Megjithatë, udhëtarët arab, gazetarët, aktivistët e pro-palestinezë dhe të tjerët janë ankuar se politika e sigurisë së Izraelit është shumë rigoroze dhe mbështetet në profilin racial. Diana Butu, avokate dhe shtetase izraelite me priardhje palestineze, tha se oficerët e sigurisë marrin atë anash dhe e mbajnë për afro 2 orë shtesë për ta marrë në pyetje. Avokatja Butu, që ka dhe shtetësi kanadeze, thot se kur nuk është ballafaquar me kontrole të tilla jashtë Izraelit. Friksohem se me zyrtarizimin në Evropë të rregullave të njëjta që i përdor Izraeli, do të çojë prapa ashtu siç e ka çuar Izraelin, e që është në mas të madhe racizëm. Unë jam e profiluar në Izrael, pasi nuk jam hebreje në atë që është kategorizuar si shtet hebre, tha Diana Butu. Zëdhënës i aeroportit, Ofer Lefler, thot se çdo gjë që bëhet ka për qëllim sigurinë. Kontrolli është i njëjtë për të gjithë, pa dallim të religjionit, ngjyrës, racës ose gjinisë, thot Lefler.
Lajmet e radios Evropa e Lirë. Gjykata penale e Shkupit ka dënuar me 37 vite burg shtat nga 12 persona të akuzuar për pjesëmarrje dhe rekrutimin e personave të tjerë në luftrat në Siri. 6 nga të akuzuarit janë dënuar me nga 5 vjet burg, kurse Recep Memishi, imam në një xhami të Shkupit, është dënuar me 7 vjet burg. Të gjithë këta persona kishin pranuar veprën dhe në marrëveshje me prokurorinë dhe palën mbrojtëse, ju është shqiptuar dënimi më i ulët se ç'mund të pritej. 5 personat të tjerë të akuzuar për veprën e njëjtë nuk e kanë pranuar veprën dhe kundër tyre do të vazhdojë gjykimi. Të 12 personat ishin arrestuar vitin e kaluar në kuadër të aksionit policor Celula. Rusia e ka përshkruar dënimin për gjenocid të ish liderit serb të Bosnjës Radovan Karadžić si të politizuar. Më tutje zëvendësministri i jashtëm i Rusisë Genadi Gatilov në intervistën për agjencin Interfax e ka akuzuar tribunalin ndërkombëtar për krimet të luftës në Hag për anim. Gatilov tha se ky tribunal nuk i ka parë krimet nga liderët kosovar dhe ushtria. Ne konsiderojmë se një anshmëria e tribunalit është e papranueshme, tha Gatilov. Tribunali Hagës dje ka dënuar Karadžićin me 40 vjet burg për gjenocid në Srebrenicë dhe krime kundër njerëzimit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Ashton Carter ka thënë se ndihmës komandanti grupit terrorist Shteti Islamik është vrar gjatë një bastisjeje nga Shëbat. Carter u tha sot gazetarve në Washington se një zyrtar i lartë i ISIS e që përshkruhet si ministri financiar i tyre ishte një terrorist i njohur i përfshirë në sulmet në Irak dhe në Siri. Carter nuk ka dhënë hollësi të tjera lidhur me operacionin dhe lidhur me atë nëse personi në fjalë është vrar në Irak apo Siri. Ai vetëm shtoi se vrasja e tij do ta pengojë aftësinë e Shtetit Islamik që të ndërmarrë operacione brenda dhe jashtë Irakut dhe Sirisë. Zyrtarët në Belgjik e kanë identifikuar Naim Lashraui si një nga dy sulmuesit vetvrasës të cilët hodhën vetën në erë në aeroportin e Bruxellit të martën. Prokurorët federal të Belgjikës përmes një deklarate për media të lëshuar sot, thanë se Lashraui, 24 vjeçar, është identifikuar përmes ADN-s që është gjetur në vendin e ngjarjes. Më herët ai kishte përdorur një emër të rrem si Sufjan Kajaj. Lashraui raportohet se ishte një student i mirë në shkollën katolike të Bruxellit, përpara se të shkonte në Siri në vitin 2013. Ndërkohë, policia e Bruxellit ka arrestuar sot 3 njerëz lidhur me sulmet e së martës në Bruxell, e po ashtu edhe të një sulmi të mundshëm terrorist që është penguar të enjtën. Nga belgët e deri të amerikanët, gjermanët e hindusët, sulmet vetvrasëse të së martës në Bruxell lënë viktima të vrarë të plagosur nga më shumë se 40 vende të botës. Të paktën 31 njerëz u vranë, ndërsa mbi 300 të tjerë u plagosën gjatë dy shpërthimeve në aeroportin e Bruxellit dhe një shpërthimi në stacionin e metros Maelbeek. Kryeministri belg Charles Michel tha se viktimat u takonin 40 kombësive të ndryshme. 9 të huaj janë identifikuar deri më tani, ka thënë një zëdhënës i ministrisë së jashtme belge. Kjo është një shifër paraprake pasi procesi i identifikimit ende po vazhdon dhe mund të marrë kohë. Ne kemi një person të vrarë nga Peruja, një nga Britania, dy Amerikan, tre Holandez, një Kinez dhe një Frances, ka thënë zëdhënësi Didier van der Hasselt. Zyrtarët policorë thonë se një sulm vetvrasës ka goditur një stadium të futbolit në jug të Bagdadit, duke lënë të vrarë 29 njerëz dhe 60 të tjerë të lënduar. Zyrtarët e sigurisë thanë se shpërtimi i sotëm ndodhi gjatë një ndeshjeje futbolli në një stadium të vogël në qytetin Iskanderia, rreth 50 km larg Bagdadit. Zyrtarët mjekësor konfirmuan shifrën e të vrarëve duke folur në kushte anonimiteti, meqen nuk ishin të autorizuar për të prononcuar për media. Deri më tani askush nuk e ka marrë përgjegjësinë për sulmin, por grupi i Shtetit Islamik është duke bërë një fushatë të sulmeve vetvrasëse në dhe rreth kryeqytetit dhe forcave irakiane. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për këtë emision i fundit për ditën e sotme. Ndërkohë ju mund ta vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org, aty mund të gjeni materiale interesante, po ashtu edhe lajmet e fundit nga vendi, rajoni dhe nga bota. Mos harroni të klikoni edhe në faqet tona në rrjetet sociale, në Facebook dhe në Twitter. Nga Praga, natën e mirë dhe mirë mbeqë.